Բարիօր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարչապետ Փաշինյանը Նյու-Յորքում է թուրքական մամուլի պնդմամբ, այստեղ նախատեսված է նրա հանդիպումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Պաշտոնական Երևանն այս տեղեկությունները դեռ չի մեկնաբանում։ Հայաստանում չեն համակերպվել պատերազմի արդյունքների հետ Ադրբեջանի նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստի ընթացքում, հայտարարում է Իլհամ Ալիևը։ Հակակոռուպցիոն քրեական դատարանում մեկնարկել է մարտի 1-ի գործի նոր քննությունը, Ռոբերտ Քոչարյանը դատավարությանը չի մասնակցում։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթ ունենալով Միլի Մեջլիսի 7-րդ գումարման առաջին նիստում հայտարարել է, որ Հայաստանում ռևանշիստական ուժերը գլուխ են բարձրացնում։ Ընդ որում Ալիևը ասել է, որ սրանք մարգինալ քաղաքական տարեր չեն, Հայաստանի գործող իշխանությունները նույն մտքերով և երազանքներով են ապրում։ Ադրբեջանի նախագահը նշել է նաև, որ երկրի առջև ծառացած խնդիրներից է նաև Ղարաբաղի և այսպես ասած Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը, ընդգծելով, որ իրենց թիվ 1 խնդիրը ռազմական հզորացումն է։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում Ադրբեջանը և Հայաստանը Հարավային Կովկասում մշտական խաղաղության և կանոնության համար հասնելու կարևոր հնարավորություն են ստացել, Նյու Յորքում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Եվրամիության երկրների դեսպանները այցելել են Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանի Մարքարայի անցակետ 2022-ի հուլիսին Վիեննայում կայացած 4-րդ հանդիպման ժամանակ կողմերը պայմանավորվել էին բացել ցամաքային սահմանը 3-րդ երկրների քաղաքացիների համար ամենասեղ ժամկետներում։ Հայկական կողմը արդեն վերակառուցել է հայ-թուրքական սահմանի Մարքարայի անցակետը, սակայն 2 տարի անց հայտնի չէ, երբ կիրականացվի այդ պայմանավորվածությունը։ Լիբանանի հարավում իսրայելական հարվածների հետևանքով առնվազն 100 զոհ, 300-ից ավելի վիրավորկա քիչ առաջ հայտարարեց Լիբանանի առողջապահության նախարարությունը։ Իսրայելի զինվորականները այսօր նոր հարվածներ են հասցրել Լիբանանում Հեզբոլլահի դիրքերին, հայտարարել էր ավելի վաղ իսրայելի բանակի խոսնակը, հավելելով, որ այս գործողությունը նախաձեռնվել է այն բանից հետո, երբ պարզվել է, որ Իրանի կողմից աջակցվող խմբավորումը պատրաստվում է հարձակվել իսրայելի վրա։ Կոչ են արել հարավային Լիբանանի բնակիչներին հեռու մնալ Հեզբոլլահի դիրքերից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այս շաբաթ նախագահ Ջո Բայդենի և աշխարհի այլ առաջնորդների հետ հանդիպումներից առաջ այցելել է Փենսիլվանիայի Զինանոս Սկրանտոն գործարանը, Միացյալ Նահանգների այն սակավաթիվ ձեռնարկություններից է, որն արտադրում է 155 մմ-անոց ռետանային արկեր։ Ուկրաինան 2022 թվականի պատերազմի մեկնարկից ի վեր միլիոնավոր այդպիսի արկեր է ստացել։ Արբանակային նոր լուսանկարներում երևում է մեծ խառնարան ռուսական տիեզերակայանում, որը փորձագետների կարծիքով կարող է միջմայր ցամաքային բալիստիկ հրթիռների անհաջող փորձարկման արդյունք լինել։ Սեպտեմբերի 21-ին Ռուսաստանի հյուսիսային Արխանգելսկի մարզում գտնվող Պլեսեցկի տիեզերակայանի նկարներում, որոնք ազատությունը ստացել էր Planet Labs-ից, տեսանելի է նաև 4 հրշեջ մեքենաներ։ Հետախուզական վերլուծաբանները պատկերները ուսումնասիրելուց հետո պնդել են, որ անցքը կարող է առաջ Չանալ RS-28 սարմատ բալիստիկ հրթիռի պայթյունից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ հանրապետական կուսակցությունից նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ չի մասնակցի 2028-ի նախագահական ընտրություններին, եթե պարտվի այս տարվա նոյեմբերին կանալիք ընտրություններում։ Նախկինում այս գործիչը հազվադեպ էր ընդունում ընտրություններում պարտվելու հավանականությունը, բայց 4 օրվա ընթացքում նա երկրորդ անգամ է նշում պարտության հավանականության մասին։ Նոյեմբերի 5-ի նախագահական ընտրություններին ընդառաջ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսն էլ նոր բանավեճի է հրավիրում հանրապետական կուսակցության նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփին։ Հարիսը առաջարկում է երկրորդ բանավեճը անցկացնել հոկտեմբերի 23-ին CNN-ի ուղիղ եթերում։ Շաբաթօրը, սակայն, Հյուսիսային Կարոլինայում հարահավաքի ժամանակ Թրամփը հայտնել էր, որ շատ ուշ է մեկ այլ բանավեճի համար, քանի որ որոշ նահանգներում վաղաժամ քվեարկությունը արդեն սկսվել է։
Thank you. Շնորհակալություն անուն շարունակում ենք թողարկումը Հայաստանի վարչապետի ղեկավարած պատվիրակությունը նախորդին մեկնեց Նյու Յորք, որտեղ մեկնարկում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանը։ Փաշինյանի ուղևորության մեկնարկից մի քանի ժամ անց թուրքական մամուլում սկսեցին լուրեր շրջանառվել, որ Նյու Յորքում կայանալու են Հայաստանի վարչապետի եւ Թուրքիայի նախագահի բանակցությունները։ Հայկական կողմն այս հաղորդագրությունները դեռ չի մեկնաբանում, իսկ Էրդողանը Նյու Յորք ժամանելուն պես արդեն իսկ Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասին մի շարք հայտարարություններ հնչեցրել։ Մարամասներեք ներկայացնի Գանես Արիբեկյանը։
Նյու Յորքում սպասվում է Հայաստանի ու Թուրքիայի ղեկավարների հանդիպումը, հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Ըստ հրապարակումների, երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումը կկայանա Թուրքիայի տանը։ Վարչապետ Փաշինյանն ու Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը Նյու Յորքում մասնակցում են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 79-րդ նստաշրջանին։ Նախքան հանդիպումը Էրդողանն արդեն խոսել է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից։ Միացյալ Նահանգների վերլուծական կենտրոնների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, թե Ադրբեջանն ու Հայաստանը Հարավային Կովկասում մշտական խաղաղության ու կայունության հասնելու կարևոր հնարավորություն են ստացել։ Փաշինյան-Էրդողան հնարավոր հանդիպման մասին հայկական կողմը դեռ ոչինչ չի հայտնում։ Մինչ այդ Հայաստանում Եվրամիության դեսպաններն են այցելել հայ-թուրքական սահման։ Նրանց ուղեկցել է պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը եւ ներկայացրել անցակետի վերակառուցման աշխատանքները։ Երկու ամիս առաջ վարչապետ Փաշինյանն էր այստեղ ու հայտարարեց, թե անցակետի արդիականացման համար ծախսվել է 1 միլիարդ դրամ։ Երկու տարի առաջ Վիեննայում կողմերը պայմանավորվեցին սեղմ ժամկետում բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Հայկական կողմից անցակետը պատրաստ է, իսկ Թուրքիայից քայլեր չկան պայմանավորվածությունը կյանքի կոչելու համար։ Հայաստանի ու Թուրքիայի բանակցությունների վերջին հանդիպմանն էլ, որ հուլիսի 30-ին էր, այս հարցի պատասխանը չհնչեց։ Առաջընթաց չկա, մոտ երկու շաբաթ առաջ խոստովանել է Հայաստանի բանագնաց ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Հայկական կողմը պատրաստ է բաց սահմանների, եթե Թուրքիան քաղաքական կամ դրսևորի։
Դրա պատճառը հաստատ հայկական կողմի քաղաքական կամքի բացակայության մեջ չէ։ Հայկական կողմը ունի այդ քաղաքական կամքը եւ մենք պատրաստ ենք հենց վաղը ունենալ հաստատված դիվանագիտական հարաբերություններ, հենց վաղը ունենալ բաց սահմաններ եւ հույս ունենք, որ Թուրքիայի կողմը նույնպես նման դիրքորոշում կտեսնենք եւ համապատասխան գործողություն։
Իսկ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը 1.5 ամիս առաջ հայ-թուրքական սահմանի բացումը պայմանավորեց հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմամբ։ Սահմանը, որ խոստացել էին ամենասեղմ ժամկետում բացել, ըստ Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյայի, կբացվի հայ-ադրբեջանական բանակցությունների դրական ելքի դեպքում։ Մինչդեռ Երևանն ու Բաքուն խաղաղության համաձայնագրի շուրջ ընդհանուր հայտարարի դեռ չեն գալիս։ Փաշինյանն առաջարկում է խաղաղության պայմանագրի այս պահին համաձայնեցված տեքստը ստորագրել, չհամաձայնեցված հարցերը թողնել ապագային, Բաքուն դեմ է։
Եվ մինչ Երևանն ու Անկարան փորձում են տնտղել երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման ուղիները, Բաքվից Հայաստանի հասցեին նոր սպառնալիքներ են հնչում։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում այսօր կայացել է երկրի նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստը, որի բացմանը ելույթ է ունեցել Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի ղեկավարը հերթական անգամ հայտարարել է, որ երկիրը շարունակելու է զինվել և նմանքայելի գլխավոր պատճառ որպես մատնանշել է այն հանգամանքը, որ իր բնորոշմամբ մեջբերում ոչ Հայաստանը, ոչ էլ Հայաստանի թիկունքին կանգնած արտաքին ուժերը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի արդյունքների հետ չեն համակերպվում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ռևանշիստական ուժերը Հայաստանում գլուխ են բարձրացնում, հայտարարում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, պնդելով, թե այդպիսի մտքերով ու երազանքներով են ապրում նաև գործող իշխանությունները։ Միլի մեջլիսի 7-րդ գումարման առաջին նիստի արթիվ ելույթում Ալիևը Ադրբեջանի ռազմական հզորացման մեծացման անհրաժեշտությունից է խոսել, այն իրենց թիվ 1 խնդիրը որակելով։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքով Հայաստանի ռևանշիստական միտումներն իրենց ստիպում են մշտապես ուշադրություն դարձնել այս ոլորտին։
Թեև բարերով այլ բաներ են ասում, բայց իրենց գործերը քաղաքականությունը լրիվ հակառակ պատկերն են ստեղծում։ Նրանք չեն ցանկանում հաշտվել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի և հակահաբեկչական գործողության արդյունքների հետ։ Դա է վկայում Միսկի խմբի ֆորմալ պահպանումը առայսօր, որը գործառական նշանակություն չունի։
Երևանի ռազմական գնումները պարբերաբար քննադատող Ադրբեջանի նախագահը բաց տեքստով ասել է. Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո իրենք զգալիորեն ավելացրել են իրենց ռազմական ներուժը, ապա հավելել՝ Հայաստանը ու Հայաստանի հետևում կանգնած ցանկացած երկիր պետք է իմանա, իրենց հետ շանտաժի ու վերջնագրերի լեզվով անհնար է խոսել։
Բայց եթե մենք քիչ ուշադրություն դարձնենք ռազմական ոլորտին և չապահովենք դրա համար հատկացվող միջոցների պատշաճ մակարդակը, ապա ապագայում կարող ենք խնդիրների առաջ կանգնել,
ասել է Ալիևը։ Սեփական կարողություններ ընդդայնելու հայտարարությանը զուգահեռ Ալիևը այսօր ևս քննադատել է Երևանի քայլերը ռազմական ոլորտում, մեղադրելով, թե Հայաստանը ցանկացած պահի կարող է սադրանքի գնալ։
Հայկական կողմը զանգվածաբար զինվում է միևնույն ժամանակ զորավարժություններ անցկացնում այլ երկրների, ընդ որում գերտերությունների հետ։ Այսինքն որոշ արևմտյան երկրների Հայաստանին մեր դեմ տրամադրելու պլանները ավելի քան ակնհայտ են։
Բաքվի հաճախակի դարձած այս մեղադրանքներին Երևանում արձագանքում են։ Ադրբեջանը նույնպես զինվում է ու հիշեցնում, հայկական կողմն առաջարկել է սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմներ դնել, առաջարկին սակայն Ադրբեջանը չի արձագանքել։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին է անդրադարձել, Երևանին մեղադրելով այն արհեստականորեն ձգձգելու մեջ։ Ալիևի խոսքով կողմերը մինչ այս խաղաղության պայմանագրի 10 տարբերակ են փոխանակել, Հայաստանի վերջին առաջարկին իրենք 70 օր սպասել են։ Հայկական կողմի ուղարկած վերջին տարբերակով Երևանն առաջարկել է խաղաղության պայմանագրից հանել ու չներառել առայժմ չհամաձայնեցված հարցերը։ Ադրբեջանի նախագահն այս առաջարկը ունակու ոչ ադեկվատ քայլ է որակում ու ընդգծում, հիմքեր կան ասելու, որ Հայաստանը ոչ թե խաղաղություն է ուզում, այլ ցանկանում է ժամանակ ձգել։
Վերադառնանք Երևան։ Հակակոռուպցիոն քրեական դատարանում այսօր վերսկսվեց մարտի 1-ի գործի քննություն։ Ավելի քան 3 տարվա դադարից հետո գործը վերակենդանացավ, երբ Վճռաբեկ դատարանը բեկանեց Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա 3 նախկին ենթակաների արդարացման դատավճիռը։ Նշեմ սակայն, որ ի տարբերություն Սեյրան Օհանյանի, Արմեն Գևորգյանի և Յուրի Խաչատուրովի, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօրվա դատական նիստին չէր մասնակցում, քանի որ նրա գրասենյակի պնդմամբ պատշաճ կարգով ծանոթված չի եղել դատավարության ընթացքին։
Առաջինատյանի դատարանի կողմից արդարացվելուց հետո երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա նախկին 3 ենթակաները կրկին համաստանյալի աթոռին են մարտի 1-ի հետընտրական արյունալի դեպքերի գործով։ 3 տարի անց արդարացման որոշումը ուժի մեջ չմտավ, այլ բեկանվեց Վճռաբեկ դատարանի կողմից ու գործն ուղարկվեց կրկին առաջինատյան նոր քննության, բայց նախկին նախագահին ու մյուսների նոր հոդվածով նոր մեղադրանք դեռ չի առաջադրվել։
Գործի քննությունը սկսել է 0-ից սկսում։
Երկրորդ նախագահ Քոչարյանն ու փաստաբանները բացակայ էին, դատավորը հայտարարեց, որ Քոչարյանի հետ կապ հաստատել չի հաջողվել։ Հետո նախկին նախագահի գրասենյակը հայտարարեց, որ Քոչարյանը սեպտեմբերի 18-ից մասնավոր այցով արտերկրում է և ծանուցում չի ստացել։ Պատշաճ ծանուցման դեպքում կներկայանա դատարան։ Քոչարյանի 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքով համաստանյալի աթոռին հայտնված Քոչարյան ու մյուսներն արդարացվել էին 2021 թվականին, երբ սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց նրանց վերագրվող սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածը, և չնայած այն ժամանակ գլխավոր դատախազության առաջարկին դիմել սահմանադրական դատարան ու հնարավորություն ստանալ վերավորակել մեղադրանքը, դատավորը մերժել էր ու անցել էր խորհրդակցական սենյակ, արդարացրել համաստանյալներին ոչ թե որապացուցվել էր անմեղությունը, այլ որ վերագրվող հոդվածն այլևս գոյություն չուներ։ Գլխավոր դատախազությունն էլ արդարացման որոշումը բողոքարկել էր Վճռաբեկ, դատական նիստից հետո այսօր լրագրողներին էր հիշեցնում դատախազ Հայկ Հովանեսյանը։
Թե սահմանադրական դատարանը, թե Վճռաբեկ դատարանը արձանագրեցին, որ մեղադրողները այն ժամանակ ունեցել են իրավասություն փոխելու մեղադրանքը։ Հետևաբար ձեր հարցի պատասխանը հենց պարունակում է Վճռաբեկ դատարանի և սահմանադրական դատարանի որոշումներում։
Դատախազը նկատի ունի այն, որ Վճռաբեկն ամրագրել է, որ դեռ տարիներ առաջ կարող էին առանց սահմանադրական դատարանի կարծիքը հարցնելու նոր մեղադրանք առաջադրել Քոչարյանին ու մյուսներին։ Դեռ տարիներ առաջ դատախազության նշած նոր հոդվածը պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մասին է, բայց այդ հոդվածով վաղեմության ժամկետն արդեն լրացել է։ Արդյոք սա հիմք չէ, որ նոր մեղադրանք չառաջադրեն։
Ոչ։
Գլխավոր դատախազությունը, սակայն, այսօրվա դատական նիստին նոր մեղադրանքի մասին որոշում չներկայացրեց։ Դատախազ Հովանեսյանն էլ լրագրողներին ընկերությունների զրույցում ասաց միայն, որ կան որոշակի ընթացակարգեր, որոնք անցնելուց հետո որոշումը կներկայացնեն դատարան։ Դատախազը նաև չմանրամասնեց, թե կոնկրետ որ հոդվածով են պատրաստվում մեղադրանք առաջադրել, չասաց նաև, թե այդ ինչ ընթացակարգի մասին է խոսքը։
Ես չասեցի, որ դեռևս որոշում չկա, ես ասեցի, որ որոշակի ընթացակարգերը ախտարելուց հետո նման որոշում կներկայացվի։
Մինչ դատախազությունը թերևս հաջորդ նիստին կներկայացնի որոշումը, դատարան եկած ամբաստանյալներից նախկին պաշտպանության նախարար այժմ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սեյրան Օհանյանը պնդեց, սա քաղաքական հետապնդում է։
Միանշանակ է, որ այս ամեն ինչը անց է կացվում այսօրվա քաղաքական իրադարձությունների շրջանակներում, բայց այսինքն ինչպես եղել է, այնպես էլ քաղաքական հարթության վրա է, քաղաքական հետապնդումների շրջանակներում է։ Այս հոդվածով իրականացված գործընթացը որակվել է որպես հակասահմանադրական։ Բերեք մի հատ հասկանանք, որտեղ այդ փաստաթղթերը մենք ամբողջությամբ չենք ստացել, հասկանանք ամբողջ գործընթացը, ոնց է իրականացվել ու դրանից հետո պատասխան կտանք։
Իշխանությունները հերքում են միջամտությունը դատական իշխանության գործերին։
Այժմ էլ անդրադառնանք այս ամիս Հայաստանում տեղի ունեցած ամենաաղմուկահարույց միջադեպերից մեկին։ Արդեն հաղորդել էինք, որ սեպտեմբերի 7-ին Արմավրի մարզին Ալբանդյան գյուղում ոստիկան էր սպանվել, ևս մեկը հրազենային վիրավորում էր ստացել։ Ոստիկանների ուղղությամբ կրակ բացելու կասկածանքով ձերբակալվեց Ալբանդյանի 41-ամյա բնակիչ Մանուկ Մարկարյանը, նրա համայուղացիների խոսքով ավտոմատը, որով նա ստիապահների կրակ էր բացել ոստիկանների ուղղությամբ, Մարկարյանի մոտեր ամիսներ շարունակ ավելին ստեղացիների ոստիկանները դա գիտեին, սակայն որևէ քայլ չէին ձեռնարկում, թե ինչու, պատմի Արտակ Խուլյանը։
Արմավիրում ոստիկանի սպանության համար մեղադրվող տղամարդու հարազատներն ու ծանոթները պնդում են, իրավապահները սեպտեմբերի 7-ին հայտնաբերված ինքնաձիգի մասին ամիսներ շարունակ իմացել, բայց լռել են։ Ըստ նրանց, ոստիկանները AK-74 ինքնաձիգը չեն արգրավել, որ Մանուկ Մարկարյանից պարբերաբար գումար կորզեն։ 41-ամյա տղամարդու համագյուղացիներից մեկը չտեսանկարահանվելու պայմանով ազատությանը պատմեց.
Իրամոտիս էլ ներքեր, որ չէին կարա վերցնեն, կարային վերցնեն։ Չնին, բայց չարեցին։ Հիմա թե չգիտեմ, իրանց գումարն էր պետք, իրանց ամեն նորվա, իրանց կային տրեն ջեբները գնային, այդ էր ավելի լավ իրանց համար, քան թե թողեցին, որ հասա բանը սրան։
Մանուկ Մարկարյանը Ալբանդյան համայնքում սեպտեմբերի 7-ին հենց AK-74 ինքնաձիգով էր կրակել իր հետևից եկած ոստիկանների ուղությամբ։ Ապօրինի զենք պահելու ազանգը ստուգելու ժամանակ ոստիկաններից մեկը սպանվել էր, մյուսը ծանր վիրավորվել էր։ Մանուկի համագյուղացիներն ասացին, թե անգամ նրան տևական ժամանակ ինքնաձիգով են տեսել, ընտանիքին պատկանող նեկտարինի այգիներ գնալիս։
Կարտոլեկ ջուր եկավ վերել։ Հենց շատ մարդկային
շատ շնորհքով տղայեր ունեն, չի որ ոտը բավություն ունեն վրա
դոս։ Այժմ սպանության համար մեղադրվող տղամարդուն հաճախ են վախեցած տարօրինակ վարքով գյուղում շրջելիս հանդիպել։ Մանուկն իրենց ասել է, թե ոստիկաններն իրեն հետապնդում են։ Ըստ հարազատների, երիտասարդ տղամարդու վարքագիծը փոխվել է 44 օրյա պատերազմից վերադառնալուց հետո։ Պատերազմ կամավոր էր գնացել։ Մոր Սվետա Մարկարյանի խոսքով տղան անգամ ոստիկանների կողմից իրեն ուղված պարնալիքների մասին է պատմել, բայց չեն հավատացել։
Առողջական խնդիրներ չունել, բայց արդեն ոնց որ թե երեխուս հոգեկանի վրա ազդել են, նույնիսկ ասել մա, ես ինչքան տեսցեով ապրեմ։ Այդ էս բաները երեխուսն, ասում է ինչի համար։ Ինչից էս վախենեմ, ասում է չգիտեմ, մա ինձ հետևում են, ասում է մա անձի ասում են կգան քեզ գլխից կխփեն տան մեջ։ 44 օրյայի պատերազմին ինքը ահագին մնաց այնտեղ։ Հետո հետ եկավ։ Ես չգիտեմ, ինչ որ կանձը թմա բաներա տեսենք, ընդև ախեսելա։
Մայրը համոզված է, ողբերգական դեպքը չէր լինի, եթե ոստիկաններն ավելի վաղ որդու ծարգրավեին զենքը։ Չնայած հարևանների պատմածին, պնդում է, թե չի իմացել, որ ինքնաձիգ կա տղայի մոտ։ Պատմում է, դեռ դեպքից մի քանի օր առաջ են ոստիկանները մոտեցել տղային։ Ասում է, ինչու հենց այդ օրը ինքնաձիգը չեն վերցրել, եթե արդեն տեղյակ էին։
Մենք չենք հավատը։ Բայց փաստորեն դուրս եկավ, իրոքի մերոխուն հետևում էին։ Այդ օրը որ եկել էին, հողը թողի դուրը առային։ Մանան, որ իր այդ մի հոգել կար, թողիչներ։ Թողիչները իրանք ինչ որ անելու են, թողի պահին անեին։ Թողեցին, որ հասներ ես աստիճանի, ուրիշի ընտանիքներ հետը քայքայեն, իմ երեխունը կնար ամբողջ կյանքը կործանվեր։
Ներքին գործերի նախարարությունն առայժմ չի արձագանքում հարազատների ու համագյուղացիների պնդումներին, թե ինքնաձիգի մասին ոստիկանները տեղյակ են եղել, ավելին գումար են պահանջել Մանուկ Մարգարյանից։ Սա պատճառաբանում են նախաքնական գաղտնիքով, բայց միաժամանակ հայտնում են, որ ծառայողական քննություն է ընթանում։ Ըստ քնչական կոմիտեի հարցաքննության ընթացքում Մարգարյանն ասել է, թե AK-74 ինքնաձիգը Արցախից էր բերել 2020-ի պատերազմից հետո։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ մեկնարկեց մի շարք արտախորհրդանական ուժերի նախաձեռնած ստորագրահավաքը, որով քաղաքական այս կուսակցությունները ցանկանում են Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության հարցով հանրաքվեի անցկացմանը հասնել։ Ու թեև իշխող քաղաքական ուժն այս նախաձեռնությունից առանձնապես ոգևորված չէ, մասնագետներն էլ հայտարարում են, թե այս հարցի շուրջ հանրաքվեի կազմակերպումը հակասում է հայաստանյան օրենսդրության մի շարք դրույթներին։ Կազմակերպիչները վստահ են, իրենց հաջողվելու է մինչև նոյեմբերի 16-ը 50,000 ստորագրահավաք հավաքել, հարցը տեղափոխելով ազգային ժողով։ Ինչպես է ընթանում ստորագրահավաքը Շիրակի մարզում, կպատմի Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Այս ստորագրահավաքին եք մասնակցելու, որ Հայաստանի անդամակցությունը
Եվրամիության հետ, հա։ Դուք կհավարակ, ես էլ կհավարակ։ Չէ, քերքս կամ փանչի դրա քաղաքականությունից։
Բայց միանում
եք։ Միանում եք։
Եվրոպամետ ուժերի նախաձեռնությունը նաև մարզերում է շարունակում Եվրամիության անդամակցության հանրակրվեի հարցով ստորագրահավաքը։ Այսօր Գյումրիի քաղաքապետարանի առաջին հարկում մարդկանց բացատրում է ստորագրահավաքի կարգն ու իրենց նախաձեռնության նպատակը։ Թեև մեր նկարահանման պահին հատուկ այդ մարդիկ էին մոտենում ստորագրում, նախաձեռնող խմբի լիազոր անդամ Կարեն Ղուկասյանը պնդես, թե ակտիվություն կա, իսկ թե քանի ստորագրություն են հավաքել Գյումրիում, թվեր չնշեց։
Բավականին ակտիվ են, ցանկալի է մի քիչ ավելի ակտիվանան, միանշանակ։ Կներեք, ես իրավասություն չունեմ թվերը հայտնելու։
Եվրոպայի միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրինագիծը խորհրդարան հասցնելու համար նախաձեռնող քաղաքական ուժերը պետք է 60 օրում 50,000 ստորագրություն հավաքեն։ Իշխանությունները, սակայն, պարբերաբար հիշեցնում են, թեև Հայաստանը ձգտում է եվրոպական օրակարգի, այնուամենայնիվ նախ Եվրամիությունից պետք է ազդակներ ստանան, որ ցանկանում են Հայաստանին տեսնել միության կազմում։ Բացի այդ, հանրակրվեն գործընթացի վերջին փուլն է։ Կապետանի շենքից դուրս գյումրեցիներից հետաքրքրվեցինք, թե տեղյակ են անցկացվող ստորագրահավաքից և կմիանան, թե ոչ։
Որտեղ ինձ համար այսպես ավելի հարմար է։
Այո, տեղյակ եմ։ Ալտերգություն չունեմ, թե եպե ինչ եղկյանի, եթե բանանը հարմարեղանի կմասնակցեմ։
Ինձ թվում է, որպես երիտասարդ ես ավելի շատ կողմ եմ Եվրամիությանը միանալու, եթե քաղաքը բերի և խաղաղության մասով և զարգացման մասով մեզ առավելություններ ու նոր հնարավորություններ։
Հնարավորը մասնակցեմ, կողմ եմ։ Այո։ Այն հիմնավորման, որ վերջապես կարողենք Ռուսաստանից փոխվել և գնալ դեպի ավելի բարգավաճ և նորմալ կառույց։
Որովհետև մեր ուղին այնտեղ չի, էլի, Եվրոպայում չի։ Ասենք, եվրոպական հակուստ, որ հակնում ես, եվրոպացի չես դառնում։ Այդ ազգի ինքնագիտակցության մակարդակից է գալիս։ Այսինքն, մենք այնտեղ անելու բան չունենք։ Նախ աշխարհագրորեն ենք հեռու։ Երկրորդ մշակույթով, կենցաղով, մտածելակերպով։ Մեր տեղը չէ։ Մեր
տեղը չէ։ Ճիշտ տեղում ենք հիմա
ասում։ Ոչ, նաև ճիշտ տեղում չեք։
Դե նախ կտա Եվրոպայի կողմից ճանաչվածություն, ավելի կսկսեն Կովկասում հաշվի նստել Հայաստանի կարծիքի հետ, բայց դրանից առաջ մենք պետք է սկսենք ռուսական ազդեցությունից դուրս գալու գործընթացը, որը իմ երկրին ավելի շատ վնասում է, քան օգնում է, իմ կարծիքով։ Հա, չէ, երկու կողմերում մնալ մենք չենք կարող։
Հիմնականում մեզ հանդիպած երիտասարդներն էին կողմ Եվրամիության անդամակցությանը, գիտակցում են անցնելիք ճանապարհը հեշտ չի լինի, բայց կարծում են, որ Հայաստանի համար լավագույն տեղը Եվրամիությունում է։
Դժվար է, բայց պետք է անենք։ Չէ, հեշտ չի լինի ու շատ մարդիկ կբողոքեն, որովհետև շատ բան կփոխվի նույն որակապես իմ ասած բաների համար, այսինքն ինքը հեշտ ճանապարհ չի, բայց եթե ուզում ենք դառնալ լավ երկիր, պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ։
Մենք պետք է որոշենք, մենք մնում ենք ռուսական կողմում դե Կովկասի ներգայացուցիչ, թե մենք դառնում ենք եվրոպական ներգայացուցիչ Կովկասում։ Չէ, իհարկե ես չի լինի, առաջին հերթին ես չի լինի համակաղակացիների միտքն ու գաղապարը դեպի այդ կողմ փոխելու, որովհետև մենք ունենք 70 տարվա կոմունիզմի ազդեցություն։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այն օտար երկրի առաջնորդների թվում է, որոնք Նյու Յորքում մասնակցում են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքներին։ Միացյալ Նահանգներում Զելենսկին պատրաստվում է հանդիպել նաև նոյեմբերի 5-ի ընտրությունների երկու հիմնական մասնակիցների՝ դեմոկրատ փոխնախագահ Կամալա Հարիսի և հանրապետական Դոնալդ Թրամփի հետ։ Իսկ այս ամենի ֆոնին ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են։
Ուկրաինայում տասնյակ խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում երեխաներ, են վիրավորվել ռուսական ուժերի հերթական զանգվածային հարվածների հետևանքով։ Կրակի տակ էին Զապորոժեն և Խարկովը։ Զապորոժեն բնակելի շենքի ռմբակոծության հետևանքով 16 մարդ է վնասվածքներ ստացել, նրանց թվում են նաև երեխաներ։ Խարկովում ևս բնակելի շենք է թիրախավորվել, ավելի քան 2 տասնյակ քաղաքացի վիրավորվել է, նրանցից մի քանիսի վիճակը ծայրը հեղ ծանր է։
Мы из внучкой сразу я ванну заскочила на туалет, детвору на строе котів.
Մենք թորնուհուս եւ մեր 3 կատուների հետ ենք տան, ես պատսպարվեցի լոգասենյակում թորնիկը զուգարանում, սովորել ենք արդեն նման դեպքերում, թաքտվում ենք, որտեղ կարող ենք, հետո պայթյունի շատ ուժեղ ձայն լսեցինք, պատուհաների բոլոր ապակիները ջարդվեցին, վախեցանք, խուճապեր։
Կիևն ամիսներ շարունակ դաշնակիցներին խնդրում է թույլ տալ արևմտյան զենքերով չեզոքացնել Ռուսաստանում գտնվող այն թիրախները, որտեղից հարվածներ են հասցվում ուկրաինական բնակավայրերին և կենսական նշանակության ենթակառուցվածքներին։
Այս աշնանն է որոշելու, թե ինչ շարունակություն է ունենալու պատերազմը։ Մեր գործընկերների հետ միասին մենք կարող ենք ամրապնդել մեր դիրքերը այնքան, ինչքան որ անհրաժեշտ է մեր ընդհանուր և իսկապես արդար հաղթանակի համար։
Նախագահ Զելենսկին Միացյալ Նահանգներում է մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստին, մինչև Նյու Յորք ժամանելը նա կանգ էր առել նախագահ Ջո Բայդենի հայրենի Սկրանթոն քաղաքում, Պենսիլվանիա նահանգում, որտեղ այցելել է զինամթերքի գործարան։ Ամերիկյան այս գործարանը Ուկրաինայի բանակի համար արտադրում է 155 մմ ռետանային արկեր։ Նախագահ Զելենսկին մինչդեռ ամերիկյան իշխանություններին, մասնավորապես Սպիտակ տան ղեկավարին, մտադիր է ներկայացնել Կիևի խաղաղության պլանը։ Բրիտանական Թայմսը որոշ մանրամասներ է ներկայացրել փաստաթղթի բովանդակության մասին։ Ըստ լրատվամիջոցի այն բաղկացած է 4 կետից՝ փոխադարձ պաշտպանության համաձայնագիր, Կուրսկի մարզում ռազմական օպերացիայի շարունակություն, նոր սպառազինություն և միջազգային ֆինանսական աջակցություն Ուկրաինայի ավերված տնտեսությանը։ Խաղաղության պլանի այս և մյուս մանրամասները նախագահ Զելենսկին խոստացել է հրապարակել առաջիկա օրերին։ Փաստաթուղթը Միացյալ Նահանգների գործող նախագահին և նախագահի տեխնացուներին ներկայացնելուց հետո Թայմսի տվյալներով Ուկրաինայի առաջնորդը պլանավորում է Սպիտակ տան հեռացող ղեկավարից անվտանգության երաշխիքներ խնդրել, որոնք թույլ կտան Կիևին չգնալ պարտադրված զիջումների անբարենպաստ համաձայնագրի ստորագրման, հատկապես եթե ընտրություններում հաղթի հանրապետականների տեխնացու Դոնալդ Թրամփը։ Արևմտյան մամուլը ենթադրում է, որ նախագահ Զելենսկու ամերիկյան բանակցությունների օրակարգում է նաև արևմտյան զենքերի անսահմանափակ կիրառման թույլտվության պահանջը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը մինչ օրս հրապարակավ չի հայտարարել սահմանափակումները թույլացնելու համաձայնության մասին։ Ըստ մի շարք լրատվամիջոցների, հնարավոր է Կիևը ստանա նման թույլտվություն, սակայն առանց հրապարակային հայտարարությունների։ Մինչ այդ ուկրաինական բանակը փորձում է ռուսական թիրախները խոցել անօթաչու թռչող սարքերով։ Կիրակի օրը Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարել է Տվերի և Կրասնոդարի մարզերում զինամթերքի ևս 2 պահեստի ոչնչացման մասին։ Ազատության նստայեշե վրեմյա հերուստանախագծի հետ զրույցում ռազմական լրագրող Պավել Աքսյոնովը պնդել է, թե նույնիսկ դրոնների հարվածներն արդեն շոշափելի խնդիրներ են առաջացրել ռուսական բանակի համար։
Քանի որ դրանք մեծ պահեստներ են, նույնիսկ եթե այնտեղ պահեստավորված զենքի միայն մի մասն է ոչնչացվել, ռուսական բանակին լուրջ վնաս է հասցվել։
Չնայած նյութական կորուստներին, ռուսական բանակը շարունակում է ակտիվ գրոհները, մասնավորապես Խարկովի և Կուպյանսկի ուղություններով։ Պաշտոնական Կիևը հայտնում է, որ կատաղի մարտեր են տեղի ունենում Պոկրովսկի մերձակայքում։ Ռուսական ուժերն այստեղ ավելի քան 3 տասնյակ հարձակում են իրականացրել, միաժամանակ բախվելով ուկրաինական ուժերի կոշտիմադրությանը։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկում եթերում կլինի ժամը 19:00։